8. fəsil.
O günlərdə yenə böyük bir izdiham toplaşdı və onların yeməyi yox idi. Buna görə də İsa şagirdlərini yanına çağırıb dedi:
Xalqa yazığım gəlir. Çünki artıq 3 gündür ki mənim yanımdadır və yeməyə heç bir şeyləri yoxdur. Əgər onları evlərinə az yola salsam, yolda taqətdən düşərlər, çünki bəziləri uzaqdan gəliblər.
Şagirdlər ona cavab verdilər:
Səhrada bu qədər adamı doyurmaq üçün çörək hardan tapıla bilər?
İsa onlardan soruşdu:
Neçə çörəyiniz var?
Onlar:
7,
dedilər. O zaman İsa xalqa əmr etdi ki, yerə otursun və 7 çörəyi götürüb şükran duası oxudu və bölüb şagirdlərinə verdi ki, xalqa paylasınlar. Onlar da cəmaata payladılar. Və onların bir neçə kiçik balığı da var idi. İsa şükür edib, əmr etdi ki, onları da paylasınlar. Yeyib doydular və artıq qalan tikələrdən 7 zəmbil yıxdılar. Yiyənlərin sayı isə 4000 nəfərə yaxın idi. İsa onları buraxdıqdan dərhal sonra şagirdləri ilə bərabər qayığa minib Dalmanuta civarına gəldi. Fəriseylər gəlib İsa ilə mübahisəyə girişdilər və onu sınayaraq göydən bir əlamət göstərməsini istədilər. O da dərindən ah çəkib dedi:
Bu nəsil nə üçün bir əlamət axtarır? Sizə doğrusunu deyirəm, bu nəslə heç bir əlamət verilməyəcək.
Və onları tərk edib yenə qayığa mindi və o biri sahilə yönəldi. Çörək götürməyi unutmuşdular və qayıqda özləri ilə ancaq bircə çörəkləri var idi. İsa isə onlara tapşırıb dedi:
Diqqətli olun, Fəriseyləri mayasından və Herodun mayasından özünüzü qoruyun.
Onlar da öz aralarında:
Çörəyimiz olmadığı üçün belə deyir,
deyə mübahisə edirdilər. İsa bunu başa düşərək onlara dedi:
Nə üçün çörəyiniz olmadığı haqda mübahisə edirsiniz? Hələ də ağlınıza gəlmirmi? Anlamırsınızmı? Zehniniz kütləşibmi? Gözləriniz olan halda görmürsünüzmü? Qulaqlarınız ola ola eşitmirsinizmi və xatırlamırsınızmı? Mən 5 çörəyi 5000 adama payladığım zaman neçə səbət dolusu tikələr yığdınız?
Onlar da
12,
dedilər.
7 çörəyi 4000 adama payladığım zaman neçə zəmbil dolusu tikələr yığdınız?
Onlar da
7,
dedilər. Onlara dedi:
Hələ anlamırsınız?
Betsaydaya gəldilər. Bəziləri İsa'ya bir kör gətirdilər və ona yalvardılar ki, kora toxunsun. Körün əlindən tutub kənddən kənara çıxartdı. Gözlərinə tüpürüb əllərini üzərinə qoyduğu zaman ondan:
Bir şey görürsən mi?
Deyə soruşdu. O yuxarı baxıb dedi:
Adamları yeriyən ağaclar kimi görürəm.
Sonra İsa əllərini yenə onun gözləri üzərinə qoydu. Kör diqqətlə baxdı, sağaldı və hər şeyi aydın gördü. İsa da onu evinə göndərib dedi:
Kəndə belə girmə və orada heç kimə bu haqda söz demə.
Və İsa şagirdləri ilə Filip Qeysəriyyəsi kəndləri tərəfə çıxdı. Yolda şagirdlərindən soruşub onlara dedi:
İnsanların dediyinə görə mən kiməm?
Onlar da cavab verib dedilər:
Vəftiz eləyən Yəhya, digərləri isə İlyas, başqaları da peyğəmbərlərdən birisən deyirlər.
O da onlardan soruşdu:
Bəs siz məni kim hesab edirsiniz?
Peter ona cavab verib dedi:
Sən Məsihsən.
O da onlara ciddi tapşırdı ki, onun haqqında heç kimə danışmasınlar. Onları öyrətməyə başladı ki, insan oğlu çox əzab çəkməli, ağsaqqallar, baş kahinlər və din alimləri tərəfindən rədd olunmalı, öldürülməli və 3 gündən sonra dirilməlidir. Bu sözləri açıq söyləyirdi. Peter də onu kənara çəkib etiraz etməyə başladı. Lakin o dönüb şagirdlərinə baxdı və Peteri məzəmmət etdi.
Rədd ol məndən şeytan, çünki sənin fikirlərin Allahın deyil, insanın fikirləridir.
İsa cəmaatı və öz şagirdlərini yanına çağırıb dedi,
kim ardımca gəlmək istəyirsə, özünü inkar etsin və çarmıxını götürüb məni izləsin. Çünki kim canını xilas etmək istəsə, onu itirəcək. Amma kim canını mənim namimə və müjdə uğrunda itirsə, onu qurtaracaq. İnsan bütün dünyaya yiyələnib öz canını itirərsə, ona nə fayda olur? Yaxud insan öz canı əvəzinə nə verə bilər? Ona görə ki, bu vəfasız və günahkar nəsil içində kim məndən və mənim sözlərimdən utanarsa, insan oğlu da atasının ehtişamı ilə müqəddəs mələklərlə gəldiyi zaman o şəxsdən utanacaq.